na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bule.
Wasalimu tena katika jina la Yesu.
Amen.
Yesu asifiwe. Basi tuko katika siku yetu ya mwisho ya masomo. Tumesoma mengi sana, lakini nafikiri tumebarikiwa pia katika masomo. Amina. Amina. Basi somo ambalo tunaingia sasa hivi bado inaendelea na hizo habari za mali. Katika somo la 37, inasema hapo ukurasa wa 53, Kristo na utoaji wa hiari. Unajua kuna wengine ambao wanatoza, yani nafikiri tumesikia hata jana kuhusu baadhi ya makanisa ambao ni sio hiari tena, kwamba ni kama ni kutozwa bila hiari. Ningependa kusoma sehemu moja ambayo nafikiri inatufundisha baadhi ya vitu kuhusu kutoa. Tukiangalia katika Mwanzo sura ya 14, habari ambazo sote tunaelewa na tuna uzoefu pia, lakini napenda tusome hapo Mwanzo sura ya 14. Ni habari za Abraham au Ibrahim, kwamba yeye alikuwaje katika utoaji wake. Basi tunasoma katika Mwanzo 14. Mwanzo 14 tukisoma hapo hasa kwenye mstari ule wa 20. Inasema au tuanze kwenye 19 au 18 ili tupate picha nzuri. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, na alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, mumba mbingu na nchi. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abraham akampa fungu la kumi la vitu vyote. Katika sehemu hii tunaona kwamba Abraham alifanya nini? Alitoa, si ndio? Na katika utoaji wake kuna vipengele ambavyo tunaweza tukavipata ambavyo vinatufundisha kuhusiana na kutoa na kwa nini tutoe. Kwa hiyo kama tukisoma katika vitabu vyetu, basi tutaona kwamba kuna sababu nne zilizoorodheshwa kwa nini tutoe. Ambazo zinatuonyesha sababu au kwa nini tunatakiwa tutoe. Inasema hapo ya kwanza, sababu ya kwanza, kwa sababu kila kitu tulicho nacho ni mali ya Mungu. Si ndio somo tulilokuwa tulikisoma? Kila kitu tulicho nacho ni cha nani? Cha Mungu. Kwa hiyo tukitambua hivyo, basi tutawezaje kusema tusitoe? Kwamba unatambua kabisa kwamba kila kitu nilicho nacho ni cha nani? Cha Mungu. Basi halafu unataka ubaki nacho wewe tu. Inaleta picha kweli? Hapana. Kwa hiyo tukitambua kweli kwamba kila kitu ni cha nani? Cha Mungu, basi tunaweza tukatambua kwamba inatakiwa na sisi tutoe. Nafikiri Daudi alifahamu hicho kitu. Tukisoma katika nyaraka Mambo ya Nyakati waraka wa kwanza, vile sura ya 29 mstari wa 11 hadi 14 inasema, E Bwana, ukuu ni wako, na uweza na utukufu na ushindi na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Ufalme ni wako, E Bwana, nawe umetukuzwa umkuu juu ya vitu vyote. Utajiri na heshima hutoka kwako wewe, nawe watawala juu ya vyote, na mkononi mwako mna uweza na nguvu, tena mkononi mwako mna kuwatukuza na kuwawezesha wote. Basi sasa, Mungu wetu, tunakushukuru na kulisifu jina lako tukufu. Lakini mimi ni nani, na watu wangu ni nani, hata tuwezi kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyote na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Basi Daudi alifahamu hicho kitu kwamba anapotoa anafanya nini? Anamtolea Mungu yale yale ambayo amepewa. Anasema kwamba katika mstari ule wa 14 anasema katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Basi tunapokuwa na moyo mgumu vile wa kutotoa, kwamba hatutaki kutoa, inadhihirika kwamba hatujafahamu kwamba vitu vyote ni vya Mungu. Kwa ni sababu ya kwanza kwamba tutoe, kuonyesha shukrani, kuonyesha ule moyo kukubali kwamba Mungu ndiye miliki, Mungu ndiye ambaye vitu vyote ni vyake. Na ni kweli, tukiangalia kuumba kitu sisi hatuwezi. Ukitaka kuangalia kwamba wewe mwenyewe ulifanya nini, ni kama hadithi ile ya ndio hadithi ambayo Yesu alituambia kuhusu yule kijana mpumbavu, ndio kwamba yeye aliwezi kuhisi kwamba nimefanya kazi, labda nimetoa jasho, lakini amesahau kwamba nafsi, hata hiyo nafsi, nguvu zake, maisha yake amepewa na Mungu. Tunapaswa kutambua hivyo. Hii ni sababu ya kwanza ambayo inatakiwa tuwe watu ambao tunatoa. Tena tuwe tunatoa kwa hiari. Tukirudi kwa Abraham, tunaona kwamba Abraham hakutozwa. Hatuoni kwamba labda aliambiwa, aliagizwa, aliamrishwa. Hapana. Tunachokiona ni kwamba pale katika ushindi wake alipokutana na huyu kuhani Melkizedeki, alitambua kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Alitambua kwamba huyo, basi kwa vile Mungu amenipa yote hayo, basi nitatoa. Alitoa kwa hiari yake mwenyewe. Basi, sababu ya pili, kama tukiangalia kwenye vitabu vyetu, sababu ya pili ya kusema kwamba sisi tuwe watu ambao tunatoa ni sababu gani? Kwa sababu tunatakiwa kutoa shukrani. Nafikiri tumewahi kuiona katika maisha yetu mtu ambaye hana shukrani. Labda unajaribu kumsaidia, unataka kumsaidia, lakini bado hatambui, hajui, yani kwamba hawezi kuonyesha shukrani. Nafikiri wanasema pia kwamba shukrani ya punda mateke. Kwa kuna baadhi ya watu namna hiyo. Je, sisi mbele za Mungu, Mungu ametukirimia hayo yote, Mungu ametupa hayo yote, tumepewa na Mungu, si ndio? Halafu na sisi tumrejeshe Mungu mateke? Haitakiwi. Inatakiwa tuwe na shukuru, inatakiwa tuwe na moyo, samahani, tuwe na moyo wa shukrani. Tukisoma pia katika waraka wa pili wa Korintho sura ya 9 mstari 11 hadi 12. Tutasoma tu hapa. Inasema mkitajirishwa katika vitu vyote mpate kuwa na ukarimu wote, mpatiayo Mungu shukrani kwa kazi yetu. Maana utumishi wa huduma hii hauwatimizi watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali huzidi sana kuona faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Kwa hiyo watakatifu huko walikuwa wanatoa kwa ajili ya wengine huko Yerusalemu, na Paulo anawafundisha kwamba hii sio faida kwa ajili yao tu, bali ni faida kwa sababu ya shukrani hizo ambazo Mungu anapewa. Kwamba jina la Bwana linabarikiwa, jina la Bwana kwani linashukuriwa kwa vile tunavyotoa sisi. Kwa hiyo tunavyotoa sisi inaonyesha sisi tuna moyo wa shukrani na wengine pia wanaweza kumshukuru Mungu. Kwa hiyo inakuwa ni sababu ambayo inatuonyesha na sisi kwamba inatakiwa tuwe watu wa kutoa. Sababu ya tatu ambayo inatakiwa tuwe watu wa kutoa. Nafikiri kwenye vitabu vyetu hapo tumeona ni nini? Ni kwa sababu Mungu hutumia fedha kuendesha kazi yake. Tuna mifano mingi tu ya kwamba kuonyesha kwamba kutoa kwetu na kutoa katika moyo huo wa hiari, kutoa katika moyo huo wa shukrani, inaweza ikawa ni sehemu ya kuendesha au kuwezesha kazi ya Mungu endelee. Kwa sababu tunajua kwamba katika kazi ya Mungu kuna vitu vingine ambavyo vinahitajika. Vitu vingine ambavyo vinaweza vikatumika, na bila ya pesa, bila ya watu wa Mungu kujitoa ama kwa pesa ama kujituma katika kazi kama kujenga kanisa hili, juzi au jana sijui, mzee wa kanisa alituambia kwamba washirika pia waliweza kuja pamoja kusaidia katika kufyatua matofali haya. Kwa hiyo tunaona kwamba ni kazi pia tunaweza kujitoa katika kufanya kazi, lakini pia katika pesa zetu. Basi tumpate mmoja asome katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 16 mstari wa kwanza hadi wa nne. Labda tumpate mmoja asome hapo waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 16 mstari wa kwanza hadi wa nne. Mbaya amefika hapo.
Neno la Bwana nasema, kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisani, makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni vivyo. Siku ya kwanza ya juma, kila mtu kwenu na aweke akiba kwake, kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Nami nitakapofika, nitawatuma kwa nyaraka wale mtakao wachagua, wachukue hisani yenu mpaka Yerusalemu. Na kama ikifaa niende na mimi, watasafiri pamoja nami. Amin.
Amina. Kwa tunaona kwamba huko Galatia pamoja na Korintho waliambiwa kwamba wakusanye pesa ili kutuma kwa mitume huko Yerusalemu. Yaani kwa sababu walifikiwa na wakati ngumu. Na katika kufanya hivyo waliweza kuonyesha undugu, si ndio? Waliweza kuonyesha upendo, waliweza kuonyesha umoja. Na kwa maana hiyo, bila shaka wakati huo ufahamu wa Mungu uliweza kukua, uliweza kuimarika kulingana na hawa ambao walikubali kujitoa. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaona kwamba hii ni sababu pia ambayo inatakiwa sisi tutoe. Inatakiwa sisi tutoe. Sababu ya nne ambayo inatakiwa sisi tutoe ni ipi? Sababu ya nne, tukiangalia hapa kwenye vitabu vyetu, inasema kwa sababu
mara zote na wengine.
Sababu ya nne ya kutoa ni kwa sababu zote kuna wengine ambao wana uhitaji kuliko wewe. Tunaweza tukahisi wakati mwingine, mimi kweli nitoe hizi shilingi 200 au shilingi 500 nilizonazo? Lakini ukilinganisha maisha yako, je, wewe ni mtu wa chini kabisa? Huna chochote kile cha kutoa? Wanasema kwamba kutoa ni moyo, sio utajiri. Unajua kwamba ukiwa na moyo wa kutoa, unaweza kutoa tu, kwa sababu kama Mungu amekuumba una nguvu, Mungu amekuumba una akili zako, naamini kwamba kuna kitu angalau ambacho unaweza kutoa. Kama tulivyozungumza tayari, labda ni pesa zako, labda huna pesa nyingi sana, lakini nguvu zako angalau unaweza kutoa. Unaweza kuwahi asubuhi kufagia kanisani, unaweza kuwahi kwenye hizo siku za kushirikiana katika kazi na mengineyo. Yani Mungu anajua na wewe unajua kwamba Mungu amekuandalia kazi ipi. Uwe na moyo wa kusaidia wengine. Usiwe na mtazamo yani kwamba ya ubinafsi. Tambua kwamba kuna wengine ambao pia wana uhitaji. Na kwa kweli kama mwandishi hapa alivyosema, tunaweza kutambua wakati wote kuna wengine ambao wana mahitaji. Tukisoma hapa anasema wakati mwingine tunakuwa maskini au tunafikiri sisi ni maskini. Hata hivyo, nimegundua wakati mwingine karibu mara zote kuna mtu maskini zaidi ya mwingine. Hii ndiyo maana utoaji ni muhimu kwa ajili ya wahitaji. Nafikiri sasa hivi labda tuende kwenye mstari wetu wa kukumbuka. Mstari wetu ni Wathesalonike wa pili, sura ya 3 mstari wa 10, ni hapo kwenye vitabu vyetu. Mstari wetu wa kukumbuka. Nafikiri inaendana na habari hizo kwamba mtu, yani kila mtu anatakiwa angalau atoe. Kwa hiyo nitasoma kwanza alafu tutasoma pamoja. Inasema, kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula. Tusome pamoja, labda tusimame, tusome mstari huu kwa pamoja. Si moja, mbili, tatu. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile chakula. Santeni. Unajua, tukiangalia mavazi yetu, tukiangalia nyumba zetu, tukiangalia chakula chetu, je, hivi vitu ambavyo tunatumia, ambavyo tunaviona, je, vilitokana na kazi ya mtu mwingine au vimeibuka tu? Mavazi, nyumba, chakula, imeibuka au imekuwa mtu mwingine amefanya kazi? Kuna mtu alifanya kazi, ndio. Chakula na nyumba na mavazi, yani labda chakula unaweza ukaokota tuembe labda, lakini hushibi sana. Kwa hiyo chakula na nyumba na mavazi kawaida na karibu na mara zote tunaweza kusema ni kazi ya mtu tunaiona. Sasa basi, katika neno la Mungu inasema kwamba mtu ambaye hataki kufanya kazi na awe vipi? Asile. Kwa sababu tusipogundua hivyo kwamba kila mmoja wetu tunatakiwa tuchangie, basi sisi ni kama wizi. Sisi ni kama funza fulani ambaye anataka akae ale tu, hataki yeye atumike. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kibaya mbele za Mungu kwamba tuwe na ubinafsi wa namna hiyo, kwamba watu wengine tu wafanye kazi, mimi nile tu. Hakuna. Mungu anasema kama wewe ni mtu wa namna hiyo, hutaki kufanya kazi, basi usile kazi za watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mara zote kuna watu ambao tunaweza kuwasaidia. Mara zote kuna watu ambao tunaweza onyesha moyo wa kuwasaidia. Kwa sababu kama tulivyosoma hapa, hakuna mtu ambaye hana chochote kile. Kwa hii sababu hizi nne ambazo tumesoma ni sababu ambazo zinaonyesha kwamba inatakiwa tutoe. Zipo sababu au sio sababu, zipo pia pointi nne ambazo zinatuonyesha namna ya kutoa. Pointi ya kwanza ambayo inatuambia kwamba tunatakiwa tutoe ni kwamba kila kitu ni cha Mungu. Cha pili ni kwamba kuonyesha moyo wa shukrani. Ya tatu ni kwamba tunaweza kuendesha au kuwezesha kazi ya Mungu. Na ya nne ni kwa sababu sote tuna wengine ambao wanatuhitaji. Nafikiri muda unakimbia, lakini itabidi tujaribu kuangalia pia sehemu inayofuata ambayo inasema fuata nyayo zake leo. Ni pointi au kuna vipengele vinne ambao vinaonyesha kwa namna gani sisi tunaweza kutoa. Kwanza, ya kwanza inasema unapaswa kujitoa mwenyewe. Unapaswa kujitoa mwenyewe. Yaani ukubali kwamba umtolee Mungu vitu vyako. Nafikiri tunajua hicho kitu kwamba hiari hushinda utumwa. Yaani ukimlazimisha mtu kufanya kitu anaweza akaenda shingo upande. Lakini kama ni yeye mwenyewe amependa, yeye mwenyewe amechagua, basi atafanya kwa nguvu yake. Basi atafanya kwa yani furaha yake. Tukisoma pia katika Kutoka sura ya 36 mstari wa 5 hadi wa 7. Tunaweza tukaona mfano wa watu ambao waliweza kumtolea Mungu kwa hiari. Hapa inasema Kutoka 36 mstari wa 5 hadi wa 7. Labda naomba Masatu, unaweza kusoma hapa? Kama Masatu. Kutoka 36, 5 hadi 7.
Nao wakasema na Musa na kuambia. Nao wakasema na Musa na kuambia.
Ndivyo.
Nao wakasema na Musa na kuambia. Watu walete okay. vitu vingi sasa zaidi ya hivyo vitoshavo kwa ajili ya utumishi hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanyiwe. Mstari wa sita, basi nirudie tena. Basi Musa akatoa amri nao akatangaza mbiu katika marango yote akisema wasifanye kazi tena mtu mume wala mwanamke kwa ajili ya matoleo, kwa sababu mahali patakatifu basi watu wakazuiwa wasilete tena. Kwa hiyo kwani vile vitu walivyokuwa navyo vilikuwa vya tosha kwa kufanya kazi hiyo vyote, kisha vilizidi.
Asante. Kwa hiyo tunaona kwamba katika mistari hii kwamba kwa kweli watu hawa, yani Musa aliwaambia walete, na kwa vile walivyokuwa na moyo wa kujitoa, vitu walivyovileta vilizidi mahitaji, si ndio? Kwa hiyo pale inasema kwamba basi watu wakazuia wasilete tena. Mwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na sisi pia tunatakiwa kwa hiari tujitoe. Amina. Na ya pili katika kitabu chetu, namna gani ambayo inatakiwa tutoe? Namna gani inasema unapaswa kutoa kama ulivyokusudia moyoni mwako. Na penda rudi kwenye mstari ule au mfano ule wa Ibrahim. Ibrahim alikuwa na mali nyingi, si ndio? Ibrahim aliweza labda katika fikra zake kwamba atoe sijui ng'ombe 100 au ng'ombe fulani, lakini alitoa fungu la 10. Yani aliamua katika moyo wake kwamba hii ndio itakuwa matoleo kwa ajili ya Mungu. Na sisi pia tunapaswa kuangalia katika maisha yetu kwamba mimi nataka nimtolee Mungu kiasi fulani, kwamba katika mapato yangu, katika mazunguko yangu na nini ambayo kwanza tunakumbuka sio yako mwenyewe, ni ya Mungu, lakini unaweza kutambua kwamba hii itakuwa ya Mungu. Kwa nini tufanye hivyo? Kwa sababu tusipofanya hivyo tunasema leo ni siku ya Bwana, leo tunaenda kanisani, unaangalia kumbe pesa zimeisha au kumbe pesa hujaandaa vizuri. Lakini kama umejiandaa tangu mapema, umejiandaa kwamba mimi nataka kumtolea Bwana kiasi fulani, iwe hiari yako. Lakini pia kama nilivyosema, kwa kulingana na vile tunavyojua kuhusu Mungu kwamba hatuwezi kufanya tutoe kwa shingo upande, lazima tutatoa kutoka vitu vyetu vyote. Na pia Ibrahim alifanya nini? Anasema fungu la 10 katika vitu vyake vyote, kwamba hakubakisha kitu. Kwa hiyo na sisi pia tuwe wa namna hiyo. Amina. Ya tatu inasema ni ipi hapo, namna ya kutoa? Ya tatu inasema ndio, unapaswa kutenga mapema. Ndio. Kwa hiyo kwanza inatakiwa kwamba kila mmoja wetu tuamue katika mioyo yetu. Halafu pia inatakiwa kufanya maandalizi, kwamba tushaamua katika moyo wetu kwamba tunataka kufanya kiasi fulani. Lakini halafu tunaweza kutenga pesa hizo mapema, isiwe tunatoa Mungu mabaki. Na ya nne, unapaswa kutoa kwa moyo kunjufu, kwa moyo wa kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Na inaendana na jambo hilo la hiari. Na tena na tiza, inatakiwa kwamba kama Wakristo, kama watu ambao wametambua kwamba kila kitu ni cha Mungu, tuweze kuwa watu wa mstari wa mbele, tuwe watu wa ambao sio wenye ubinafsi, bali tupende kutoa. Bwana wetu alitufundisha kwamba ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Na mara nyingi sisi tunapenda zaidi kupokea, lakini kwa kweli ni heri zaidi kutoa. Na kwa ajili ya muda itabidi tumalizie hapo. Tungeweza kuuliza maswali mengi sana kuhusu jambo hilo, kutoa. Tunapotoa, tunatoa hizo pesa zinaenda wapi? Matumizi ya hayo pesa, yani tunapotoa kwa Mungu, Mungu atakuja kuzichukua hapo? Kwa hiyo yani kwa kweli ni labda somo kubwa sana ambao tungeweza kusoma. Nafikiri jambo la msingi, tunaona kwamba Mungu ana moyo sana sana kwa wenye mahitaji. Tunaona katika Agano la Kale, tunaona katika Agano Jipya, tunaona kila mahali, yani tangu zamani na hata leo Mungu anawajali sana maskini. Kwa hiyo ndio jambo sahihi kutoa kwa ajili ya maskini. Tunajifunza pia kwamba tunaweza kutoa kwa ajili ya wengine, ndugu zetu wa kiroho, kama inavyosema katika Wagalatia, hasa inasema hasa jamaa ya waaminio, tunaweza kutoa kwa ajili yao. Na pia tunaweza kutoa kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao wako katika kazi ya Mungu. Kwa hiyo sehemu hizi zote ni sehemu sahihi kutoa. Kwa hiyo somo letu linatukazia jambo la kutoa kwa hiari. Kuna wengine wanasema labda tutoe fungu la kumi, wanasema kuna yani wana sadaka mbalimbali ambazo sadaka ya shukrani, sadaka ya hivi, sadaka ya hivi. Kwa kweli hatusomi mambo hayo katika Agano Jipya. Tunachokisoma katika Agano Jipya ni Yesu alisema kwamba asiye acha vyote na kunifuata hastahili ufalme wa mbinguni. Kwa tunapaswa kukumbuka hiyo kwamba Mungu hakuweka kwamba ukitoa tu sehemu hii ya kumi basi hii sehemu nyingine ya tisini utabaki nayo. Hapana. Mungu hakusema hivyo. Mungu anataka kila kitu. Kwa katika maisha yetu tuwe watu ambao tunakubali kwamba kutolea Mungu mali zetu na maisha yetu yote. Basi kwa ajili ya muda labda tusimame hapo. Tusimame na tuombe maombi hayo ambayo hapo mwisho. Kurasa wa 58. Tuombe kwa pamoja. Baba wa mbinguni, leo umenifundisha
kitu cha muhimu sana. Hauna haja sana na fedha zangu. Kwanza unataka nijikabidhi kwako kikamilifu kama nilivyo. Kwa furaha ninajikabidhi kwako, na kisha kwa agano takatifu na urafiki utaniambia ni kiasi gani nitoe kwa ajili ya kazi yako. Nitatoa kwa moyo mkunjufu baada ya Mungu, kwa kuwa inakupendeza na kwa sababu inakupenda. Asante. Amen.
Asante.